You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
SBS Radio.
Литературното друштво Кочорацин од Мелбурн наскоро ќе одржи литературно читање, насловено «Мојата омилена приказна», под кој наслов ги поканувате заинтересираните од сите возрасти, што е интересно, да се пријават за читање на нивна омилена приказна или извадок од омилена книга или поетска творба. Значи, ги отворате портите за пошироко литературно дружење. Дали тоа е резултат на барање од страна на други лица кои не се членови или тоа е ваша идеја, мислам, од друштвото?
Па да, тоа се должи на барање и од други луѓе кои што не се наши членови или не можат редовно да доаѓаат на наши состаноци од некои причини и живеат многу далеку и така да не им одговара да доаѓаат на местото каде што ние одржуваме состаноци, или пак ги пропуштаат оние сајмот на книгата кој обично се одржува во мај. Некои не можат да дојдат и често се јавуваат после тоа со честитки колку било убаво гледајќи и слушајќи на SBS програмата. Во тоа сфатив дека ние треба да направиме и нешто повеќе, да ги поканеме и да ги вклучиме сите оние кои што без разлика дали пишуваат или се писатели или не се, секој е добредојден да си прочита нешто свое и на тој начин ете да биде дел од нашите литературни активности и дружења.
Да, токму тоа, избравте еден начин на кој може да се приклучат и оние кои можеби сметаат не се толку подготвени да создаваат свои дела, па ова е начин да се вклучат барем во вашите активности.
Да, сметаме дека преку читањето ќе дојде до израз и нивната креативност и убаво е да се слушне нешто некој извадок од некоја омилена книга. Тоа е многу убаво за сите, така се прошируваат знањата, се дружиме заедно и тоа ќе биде еден убав начин.
Да,
се најдеме сите.
Точно. Ке имате и една едукативна програма, мислам, дел од литературното читање на вечерта, која всушност ќе се одржи од 6 часот на вечер до 10 часот на вечер. Доста долг период овој пат.
Па да, имаме долг период, затоа што во тој ден, во четврток, ни дозволува да го користиме тој простор толку долго, инако во другите денови е многу лимитирано, ограничено и затоа го избравме овој ден, за да имаме време за сите оние кои што се пријавени досега и кои ќе се пријават понатаму, да имаме време за сите да им посветиме барем 10 минути да прочитаат нешто, без разлика, како што реков, дали е нивна поема или се обидуваат да напишат, како што рече претходно и ти, не се доволно сигурни дали е тоа добро или не. Овде ги покануваме на отворен микрофон да си го прочитаат тоа пред другите.
Да. Гордана, кажете ни нешто повеќе за активноста од буква до буква, азбука.
Е, да, тоа е да одиме сега од буква до буква, азбука. Тоа е за најмладите, без разлика дали тие веќе го учеле македонскиот јазик или завршиле во Викториското училиште за јазици.
Да.
Ова го правиме со цел да не се застане тука. Например, ако завршиле со учење 12-та година некои, но се уште им треба помош, јазикот не треба тука да застане. Ние треба и понатаму нудиме помош, еве вака, преку нашите активности преку годината, да бидат во контакт секогаш со јазикот, како се пишува правописните правила и се она што е потребно. А оние пак кои воопшто не учеле македонски јазик, а има многу такви кои секогаш во разговор ке речат каде можеме да најдеме помош за децата, буквари или било што, или некој малку да ги подучи да учат македонски букви, еве, ова е шанса, ова е прилика да дојдат и ќе имаме подготвено активности за најмладите.
Бидејќи за изучувањето на македонскиот јазик после гимназијата не постои чекор понатаму, нели?
Да, ништо нема повеќе, а сепак не треба тука да згасне учењето на јазикот. Што му застанеме, значи ќе го заборавиме.
Да,
оди кон тоа, кон заборавање.
Токму така.
Мора да се негува.
А во една друга прилика ве прашав дали има улога за литературното друштво Кочорацина или за било кое друго литературно друштво во напорите за заштита на македонскиот јазик, посебно во Австралија или диаспората. Дали сметате дека има улога, место за вас во заштитата на јазикот? Во склоп со образовните тела, например, сите тие часови што се нудат по македонски јазик?
Да, има. Точно това го правиме преку активностите и съобщения, например, кои ги изтракаме до менеджерите, кои што се дел од Викториското училище за јазици. Полека-полека увидуваат и многу им годи тоа што ние ги поддржуваме и нив со нашите активности. Исто така донацијата, донации со книги што ги направишме и понатаму ќе помагаме во тој поглед. И увидуваат дека ние како литературно друштво сме многу корисни, тоа го има втобиено и написмено од еден од менеджерите во Cure Dance College, дека се многу задоволни што ние им помагаме на овој начин да се шири знаењето, да се преку книгата, знаете, да се чита повеќе и да имаат повеќе книги, повеќе избор на книги преку кои можат децата да си го надградуваат своето знаење, а не само да присуствуваат на час. Тоа дете треба и да си има книга, врат се понатаму, да учи, да учествува во вакви активности кои ние ги организираме лице в лице со некој кој ќе му помага да го разбере значењето на јазикот или пак да пишува.
Гордана, дали врз основа на моменталната политичка ситуација во Македонија, дали тоа има некакво влијание врз вашите напори за заштита на македонскиот јазик на било каков начин?
Верувам дека има, сето тоа се гледа, сите наши активности се објавени и на нашата страница malagakochoracin.blogspot.com. Сите активности се објавени и добиваме огромни честитки за сите наши напори во афирмирањето и улогата на македонскиот јазик и надвор од Македонија. Има силно влијание, верувајте. Некој мора да оди напред, некој мора да го негува тоа наше наследено богатство.
Да. Настанот значи ќе се одржи во четврток на 29 ноември во библиотеката во Милпарк од 6 до 10 часот навечер и за пријавување?
За пријавување можат да се обратат до нас на мојот мобилен број 0423 496 821 или подпредседателот Нове Младеновски 0488 001 946. На нашата имейл адреса mld.kochoracin@mail.com.
И Гордана, пред да заминеме, и дали некој дел од вечерта ќе се одвива и на англиски јазик?
Да, ќе имаме отприлика 15 минути на англиски јазик. Две поеми ќе бидат прочитани на англиски јазик од жена македонка, а исто така Данијел Димовски ќе прочита расказ Калина на англиски јазик.
Одлично, се надеваме дека ќе биде уште една интересна вечер и ви благодарам многу за разговорот денешен.
Да, покана до сите да ни се придружат. Ви благодарам за вниманието.
SBS Radio.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.